kala wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaadeeda caddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha februari ee sanadka 2024-kana waa 29, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo weliba boggeena v o a somaali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garabay daanduray. qodobada aad idaacadda galabta iyo wararka v o a aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid a puntland oo 6 qof oo ajnebi ah oo ku eedeysnaa inay daacish ka tirsan yihiin ku xukuntay dil toogashaa.
waxay maxkamaddu ciidamada qaranka ee belgada fawaad dilay cus qur-aan ka gaartay dacwad ciqaabeed loo haystay 9 eedeysane oo 6 ka mid ay yihiin dad ajaanib ah oo ka yimid dalka morocco. nin toobiyaana baa jiray oo isaga wadan lagu xukumay. waxaa kaloo jiray nin kaloo isna soomaaliya oo durowa lahaayo.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan aynu ku eegayno afka iyo qoraalka soomaaliga.
hindisaha miisaanka maansadu halku ka yimi waxaa kolay lotari ayn maxamed xaashi dhamac gaariye iyo cabdilaahi diiriya guuleed caraale ay ahaayeen hormoodkii iyo daafurka helitaanka habsadan oo lagu sargooya miisaanka maansada. guddi is-xil qaamin oo dib u eegid ku samaysay labada aqoon-yahan siday u kala soo hor bandhigeen waxay cod midaysan ku qoreen inuu maxamed xaashi dhamac gaariye uu gugii 1976-kii kusoo bandhigay miisaanka maansada.
xubinta doodda gaaban iyo barnaamijka dhakhtarka weydiiyey iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. duqeyn goorsii horreysa ee maanta oo khamiisa ka dhacday meel dad badan oo falastiiniyiin ay ku sugayeen gargaar bini'aadminimo ee magaalada khaza ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan 70 qof, taasi oo tirada dhimashada tan iyo bilowgii dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ka dhigaysa in ka badan 30,000 oo qof, sida ay sheegeen saraakiil caafimaadka. magaalada Gaza iyo meelaha ku xeeran ee ku yaalla waqooyiga ayaa ahaa bartilmaameedyadii ugu horreeyey ee hawada, badda iyo dhulka ee Israa'iil ay ka bilowday ka jawaab celinta weerarkii Xamaas ay Israa'iil ku qaaday 7-dii bishii Oktoobar. deegaankaasi ayaa waxaa soo gaaray burbur xooggan, waxaana inta badan u ahaa mid go'doon ah intii ay dagaaladu socdeen. baabuur sidii raashin ayaa gaaray waqooyiga Gaza toddobaadkan, waana gargaarkii ugu horreeyey oo muddo bil ah la gaarsiiyo aaggaasi, sida ay sheegeen saraakiil arbacadii. kooxaha gargaarka ayaa sheegay inaysan suurtagal ahayn in gargaar bini'aadminimo la gaarsiiyo inta badan Gaza colaadda socota iyo kala dambeyn la'aan jirta awgood. qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in rubuc ka mid ah 2.3 milyan oo falastiiniyiin ah oo Gaza ku noolaa ay wajahayaan macluul, iyadoo ku dhowaad 80%kiiba ay ka qaxeen guryahoodii. golaha sare ee maamulka dalkaasi Suudaan ayaa ku dhawaaqay maanta oo khamiisa in madaxweyne Cabdul Fatah Al Burhan uu booqasho rasmiya uu ku tegi doono dalka Masar. war uu baahiyey Telegram maanta oo khamiisa ayaa sheegay in Burhan uu wadahadallo la yeelan doono madaxweynaha Masar Cabdul Fatah El Sisi. waxaa kale oo kulankaasi la sheegay inay iskula soo qaadi doonaan sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal iyo arrimaha danaha guud. booqashada Al Burhan ayaa waxay ku soo beegmaysaa 2 maalmood kadib safar uu ku tegay magaalada Tripoli, isagoo la kulmay madaxda Liibiya oo uu kala hadlay xaaladda ka taagan dalka Suudaan. Suudaantii lasoo dhaafay madaxweynaha golaha qaranka ee Suudaan Jeneraal Burhan ayaa booqasho waxa uu ku tegay Liibiya, isagoo sheegay in hogaamiyaha Liibiya Maxamed Al Manfi ay ku heshiiyeen xoojinta xiriirka dhaqaale, siyaasadeed iyo militari ee labada dal. Dhinaca kale, hogaamiyaha Liibiya Maxamed Al Manfi ayaa waxa uu sheegay in qaxootiga Suudaan ee galay Liibiya si ay markaasi uga baxsadaan colaadaha dalkooda ay ula dhaqmi doonaan sida dadka Liibiyaanka oo kale ah oo dhinac walba ah, gaar ahaana dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka. Waxaa xusid mudan in Al Burhaan uu bishii Agoost sanadkii 2023 safarkiisa ugu horreeyay dibadda ah uu ku tegay Masar, tan iyo markii ay dadka dalkaasi ay ka qaxeen isku horimaadyada hubaysan ee bartamihii bishii Abriil ee isla sanadkaasi. Ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ayaa Arbacadii shalayto ku wareejiyey saldhigoodii ugu horreeyay ee militari ciidamada ammaanka ee bariga Congo, taasi oo qeyb ka ah ka bixitaankooda ugu dambeyntii 10 sano oo ay dalkaasi ka howlgalayeen. Wareejintaasi ayaa kusoo beegantay iyadoo rabshado iyo gacan ka hadal ay ka dhaceen gobolkaasi, colaaduhuna ay ragaadiyeen. Nabad ilaaliyaasha ayaa mas-uuliyadda iyo qalabkii ay ku lahaayeen saldhiggaasi Kamiyola ee gobolka Koonfurta Kivu ku wareejiyey booliiska qaranka Congo, taas oo qeyb ka ahayd heshiiskii dowladda iyo qaramada midoobay sanadkii hore. Bariga Congo waxaa in muddo ahiba ku fidayay 10 kooxood oo hubaysan oo doonayay in ay iyagu qeyb ka helaan dahabka gobolka iyo khayraadka kale. Warkiina dhegeystayaal, waa nageyntaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilowna maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada ee Puntland ayaa maanta xukun dil ah waxa ay ku riday 6 nin oo dhalashadoodu ay kasoo jeedo dalka Morocco, kuwaasi oo maxkamaddu ay ku eedeysay in ay ka mid ahaayeen maleeshiyada ururka Daacish ee fadhigeedu yahay buuraha Al Miskat. Sidoo kaleeto waxa ay maxkamaddu xukuno xabsi ah oo sanooyin ay ku riday nin Soomaaliya iyo nin u dhashay dalka Ethiopia. Guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada ee 5 gobol ahna kusimaha guddoomiyaha maxkamadda Colonel Cali Ibrahim Cusmaan ayaa wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac waxa ay ka wareysatay sida xukunku u dhacay.
Maanta 20-kii bishii 2024 waxay maxkamadda ciidamada qaranka ee degmada Kowaad ee gobolka Cuus qaran ka gaartay dacwad ciqaabeed loo haystay 9 eray sane oo 6 kamid ay yihiin dad ajaanib ah oo ka yimid dalka Morocco, iyagoo intaasoo dal u soo maray inay wax walba helaan naftooda iyo nafta ummadda Soomaaliyeed ba xaligaaniin kuna biiraaniin ururka Daacish, islamarkaasna ay ugu tageen ururka Daacish buuraha bari ee Al Miskat muddana la soo shaqeeyeen. Waxaana iyaga lagu xukumay dil toogasho ah. Waxaa kaloo jirtay dad iyagu nin Itoobiyaana baa jiray oo isaga tobatan lagu xukumay oo isla iyaga markaa la joogay oo ururka Daacish markaas waxaa laga soo qabtay Soone Baliga aaga Unuun baa laga soo qabtay. Waxaa kaloo jiray nin kaloo isla Soomaaliya oo drowa lahaayo alaab ugu qaaday, alaabtaasoo iskugu jirtay waxyaala badan oo ciidamada ammaanku inay kaatalooda booda isku qabteen. Isaga waxaa lagu xukumay 10 sano oo xabsi ah. Waxaana dib xorriyadiisa u helay nin la yiraahdo Ayuub oo isna drool kilismow ka ahaa gaarigaas. Anigu bilowday dhegeysiga dermaqalka Kowaad, wuxuu soo gabogabooyey maanta waa taaruhu ahay 9-kii bisha 2024.
Ma noo sheegi karnaa magacyada dadka xukunku ku dhacay dilka iyo sanooyinka?
Haa, waa ku sheegi karaa dadka ajaanibta baan kaaga bilaabaya. Marookiyaanka ninka Kowaad, Marookiyaanka waxaa la yiraahdaa Xasan Maxamed Xuseen, hooyadiis waxaa la yiraahdaa Faadimo binti Idris baa la yiraahdaa, 20 sano jira, ku dhashay Morocco, dalal badan usoo maray inuu Soomaaliya yimaado. Kan labaad waxaa la yiraahdaa Axmed Najwi Xafiduu, magac hooyadiis waxaa la yiraahdaa Salxa Xudaysi. Kan saddexaad waxaa la yiraahdaa Khaalid Ladra Ibnu Mawliid, magaca hooyadiisna waxaa la yiraahdaa Ina Xasniya bintu Khamaar. ninka afraad waxaa la yiraahdaa Maxamed Ibnu Maxamed Axmed, Ina Faadimo Idris, ninka shanaad oo maroocanka ah waxa la yidhaahdaa ridwaan bareekh bin xuseen ina faalmo bint maxamed ninka lixaad oo ugu dambeeya lixda nin ee maroocanka ah waxa la yidhaahdaa cabdiqaadir al cusmaani ibnu axmed ina faalmo bint siciid nin kale u waxaa jira etoobiyaana oo isaga waxa la yidhaahdaa axmed xuseen ibraahim ina faalmo cadow ninkaas oo etoobiyaan ah waxaa jira laba nin oo soomaaliya oo midna xoriyadiisa helay midna toban sano lagu xukumay kan tobanka sano lagu xukumay waxaa la yidhaahdaa cabdiqaadir jaamac maxamed saama yara lagu naanaysaa ina caasho shire yuusuf baa la yidhaahdaa waa drowel gaari waday gaarigaas oo daacish wuxuu waday alaabo kala duwan oo isugu jira agab iyo waxyaalaha kiimika ah oo laga sameeyo qaraxyada iyo waxyaala lamidka iyo kabaha iyo jaamaha kabaha la saaray waxyaala lamidka oo lagu sameeyo dhulka buuroleyda waxaa kaloo dib xoriyadiisa u helay oo maxkamaddu sii daysay maadaama uu laaway noqday oo dembi lagu waayey nin la yidhaahdo ayuub jimcaale maxamed marka inahaas weeye
gudoomiye dadkan maantay xukunada dilka ah iyo sanooyinka aa ku rideen qareenno ma la ahaayeen eheladoodu ma joogeen
ha dadka ajaanibta waxay lahaayeen qareen waxay kaloo lahaayeen turjumaan oo markaa luqadda u turjumaayey eheladoodana maxkamaddana way la xiriirtay qareenkoodana wuu la xiriirayey oo eheladooda waa lala hadalsiiyey maxkamadda horteeda lagula hadalsiiyey wixii xukunkii soo baxana eheladooda waa loo sheegay waxayna sheegeen inay raxfaan ka qaateen
oo xukunka aysan ku qanacsaneen ku dhacay
haa
iyagoo dagaalamaya miyaa la qabtay dadkan
iyagoo dagaalamaya horta lama qaban ismana soo dhiibin ciidamada dowladda puntland waa soo qabtay soona baladhidin baan laga soo qabtay markaas de iyagoo dagaalamaya lama qaban balse waxa way maxay ahaday niman markii xeryihii jooga oo aagii dagaaladii ka socdeen jooga bay ahaayeen mana ahayn niman kasoo dhiibay
marka racfaanka maxkamaddu ma siisay
racfaanku process buu ku jiraa waqti buu qaataa muddo waxay leeyihiin bil soddon cisho gudahooday leeyihiin intaasay ku qaadan karaan racfaan
iyagu qiraal ma ku ahaayeen dembiga aad ku eedeyseen
dhammaantood qiraal bay ku ahaayeen marka laga reebo ninka soomaaliga oo yidhi isagu anugu araa alaabtan lay saaray nin baa isaaray wuxuu igu yiri shirkad baa lahayd maanan ogeyn laakiin nimanka lixdaka iyo ninka etoobiyaanka waxay qiraal ku ahaayeen in ay dalalkoodii ka yimaadeen ayna ku qanceen fikirka argagixisanimada ee ururka daacish islamarkaasna ay halkaa uga yimaadeen ayna aadeen buuraha calmiskaad ee bari halkaasna ay ururkii ugu tageen oo talisyadii ugu tageen oo ay tababar ku galeen oo ay muddo joogeen oo ay la noolaayeen lana shaqayn jireen haddana ka tirsanaayeen
ilaa imise sano ayay joogeen buuraha calmiska
ugu yaraan laba sano way joogeen buuraha bari ee calmiskaas
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada ee shanta gobolaano kusimaha gudoomiyaha maxkamadda kornel cali ibraahim cusmaan wuxuu u warrameeyey wariyeena faadumo yaasiin jaamac sidii aad idaacaddeenni saaka aad ku maqasheen madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa xalay tusoo dhisay golihiisa wasiirada cusub ee laga sugayey tan iyo intii dib loo soo doortay horraantii bisha januari ee sanadkan golaha cusub ee xukuumadda puntland ayaa waxaa ku jira wasiiro cusub iyo kuwo hore warbixin golahaasi cusub ku saabsan ayaa waxaa garow nooga soo diray wariyaheenna nuux muuse barjab
magacaabista wasiirada oo maalmihii ugu dambeysay indhaha lagu hayay ayaa waxaa ka soo muuqday wasiiro badan oo loo daayay boosaskoodii sidoo kale wasaarado badan oo isdul saarnaa ayaa la kala qaaday taasoo soo kordhisay wasaarado cusub oo aan horay u jirin dadka ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadlayay ilaa xalay markii uu soo baxay liiska wasiirada cusub ee puntland faysal axmed warsame oo falanqeeya arrimaha siyaasadda puntland iyo soomaaliya ayaa v o a uga warramay wasiirada cusub
waxaa iga baxay horta marka koowaad inuu ku jiraan dad mucaarad ahaa oo weliba dad la tartamay madaxweynaha oo tartan galay iyo runtii dad kaloo mucaarad oo xisaabta kale ah oo kala duwanaa taas waxaa ka muuqata in ay xogaa u muuqato in dad siyaasadaha dowladda awalka soo horjeeda ama dhinac kale aragti ahaayeen ay ku jiraan aragtida labaadna waxaa muuqda oo kale inay ku jiraan dad badan oo ama dad xogaa ka yimid xagga federaalka ama kasoo noqday wasiiro ama kasoo noqday xildhibaano ayadana oo waaweyn inay ku jiraan taasna way muuqataa waxaa kaloo muuqda weli inay jirto ku habboonaanshaha boosashinada inuusan ayadan caddayn oo amcin caddayn waxaan ka wadaa wasaaradaha adeega bixiya oo serviceka oo runtii kamid caafimaadka waxbarashada wasaaradaha noocaasa anuu ma oran karo qofka de haduu gaaro heer management level inuu qofkaasi aqoontiisa ama soo maamulay ma maamuli karo, lama oran karo. Laakiin waxay u baahan tahay dadkaasoo kale hadhowta lagu kabo agaasimayaal technicala oo shaqooyinkaas yaqaana si leadershipka xagga siyaasadda ahaan wasiirada u maamulaan. Wallaahi wasiir badan baa soo noqday oo tiimkiisa ahaa, runtii dad cusub ay soo galeen. Isbedelka la filayey oo dadkii boqolkiiba boqol ma dhicin, isbedelna wuu dhacay, boqolkiiba boqolna maaha. Marka xasilay kulleyt waa iska meel dhexe.
Dhanka wasaaradaha ayaa loo soo jeediyey inuu tayeeyo madaxweyne Deni.
Wasiiradu waa position siyaasadeed, madaxweynuhu inuu ku dadaalo dadka agaasimayaasha noqon doona oo ah mashiinka wada wasaaradaha, in noqdo aqoon leh, karti leh, ammaano leh, wax badan dhaqaajiya, oo runtii aan isleeyahay ayagaa u noqon doona micnaha aasaaska dowladnimada. Oo runtii dowladihii hore oo marka laga soo tago dowladii Cabdi Muuse iyo T Cabdullaahi alla yarxamu iyo T Faroolaba ee dadka wax dhaqaajinaya waxay ahaayeen agaasimayaasha. Marka agaasimayaasha arrintooda in dib loo fiiriyo oo ay noqdaan dad karti leh oo shaqada wadi kara, khibrad leh, ammaano leh, runtaas asleeyahay inay ugu muhiimsan tahay. Anu hadda dowladdu waa hadda dhalatay xalay dhaliil, hadda ma aaminsana shaqadooda la sugaa muhiima, hadda waxba taramayso in yaad waxyiin wa khaldan yihiin. Marka taasaa muhiim aho waxay dadka farsamayaqaanka ahaa oo kaadiriinta aqoonta lahaa in dadka ugu fiican la xusho. Taasaa sida
xukuumadda Deni ayaa sidoo kale loo soo jeediyey inuu ka faa'iidaysto in mar kale uu fursad u helay in la doorto, dibna uu u eego qaladaadkii hore ee lasoo maray.
Runtii shaqsiyan asaga howl weyn baa saaray mas-uuliyad ah. Ma dhicin madaxweyne Puntland hore inuu kusoo noqdo xukunka, ma dhicin ama geyga Soomaalidaba. Arrintaas waxay weeyaan waa asagu guul uu gaaray shaqsiyan, laakiin khatarna ah, khatarna ahoo haddii uu maskaxdii shalay uu maamulayay uu u qaato inay sax ahayd wax badanaa ka qaldamaya. Laakiin inuu la tashi badan suubiyo wixii ka qaldanaa wuu yaqaanaa, khibradu leh, uu soo jabay shan sano dadkan maamulay inuu saxo, in wada shaqeynta dowladda federaalka isaga oo runtaas leh wax badan cudaysanta wasaaraha qaarkood waa dansan yihiin, waa barlays in la kiciyo, in maaragtay wada shaqeynta la wanaajiyo, inuu loobin u garo dhaqaalaha dadka. Runtii oo isleeyahay isagana hoos u dhac dhaqaale jira dalka oo imaad ganacsiga iyo ummadda in laga warqabo, oo runtii uu maaragtay halkaas xog la saaro, inuu walaa wasiirada shaqeynaya, in madaxweynaha tiim noqdaan, maslaxadda guud laga shaqeeyo, maslaxadda ummadda laga shaqeeyo, inaan lagu mashquulin waxyaabaha lagu mashquulo shan sano lasoo dhaafay oo u badnaa conflict iyo khilaafaad badan iyo dagaalo iyo shidooyin badan, inuu waxay noqdaan wax dadkooda leeyahay. Shalay madaxweyne wuxuu u socday kursiga, kursigana wuu gaaray sabfa kastaa ku gaaro. Marka hadda waxa hor yaalla un xujo badan oo ah in dadkan uu dhaartay in noloshooda uu ka shaqeeyo, horumarkooda ka shaqeeyo, Soomaali weynna dowladnimo Soomaaliyeed uu qayb ka noqdo, oo runta aysan noqon in mar walba oo khilaafaad joogta ah sida dowladda farmaajo iyo tii Xasan oo hadda subax ka dhisay inay isur taagnaadaan, oo wuxuu iska khilaaf joogto oo aan ammaanayn, in arrintaasna meel la saaro, la doodo, oo waxa la isku hayo la caddeeyo, oo inay arrintaasna lagu dhiso si Soomaalida hore ugu socoto, dowladda Soomaaliyeed markay hagaagto teena la hagaagaysaa. Saasaan aaminsanahay.
Xukuumadda cusub ayaa markii ugu horreysay Janus fiican waxaa ka helay dhanka haweenka oo helay ilaa 3 wasiir. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Garowe ayaa aragtidooda waxay ka dhiibteen golahan cusub ee lagu dhawaaqay. Nuux Muuse Birjeeb ayaan magroofka la dhex qaaday.
Magacii waa Cabdista Cabdullaahi Maxamed, waxaa ka mid ah mataqaana dhalinyarada ku nool caasimada Puntland Garowe. Hadda ay weydiis mataqaana su-aasha wasiiradii madaxweynuhu magacaabay, wasiiradii aad baa loo soo dhaweynayaa, mataqaana dowladda cusubna aad baa loo soo dhaweynayaa, kuwii hore iyo kuwa hadda cusub. Marka waxaan leeyahay madaxweyne aad u maasan yahay, waxaan leeyahay dadka horaa u socdo, mataqaana dhaqaala yaraanta ka jirta Puntland, mataqaana in hore loo socdo ayaa soo dhaweynayaa, aad baan u maasantahay.
Anigoo ah guddoomiyaha urur xisbiga runcad, waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa magacaabistii xukuumadda Puntland xalayto madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni u dhawaaqay. Runtii boqolkiiba boqol waa soo dhaweynayaa. Waa dad aad iyo aad aan wada aqaano badankooda, waa dad khibrad dowladeed leh, waa dad maanta aan isleeyahay way buuxin karaan maskabka loo magacaabay. aad iyo aad boqolkiiba boqol waa soo dhaweynaya.
bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin. magacayga waxaa layihahdaa cabdinuur axmed cali, waxaan joogaa magaala garoowe. golaha wasiirada xal cusub, hadda anigu wax badan kama sheegi karo. waxaan ka aqaanaa wax dad gaaraya saddex qof si goonaya. waxaan u aqaanaa wasiirka maaliyadda iyo wasiirka qorsheynta. waxaan aaminsanahay ninka golaha wasiirada hadda xalal la magacaabay. waan akhriyey, waan fiiriyey, horta wax farihi ka batay, taladii ka batay weeye, oo aad iyo aad u fara badan, 21 wasiir weeye. marka cidda keliya oo hadda faa'iidada ugu weyn helaysa waa ayaga. ayagaa masaarif ka helaya, ayagaa waxa weeye wax weeye ii sheegeen horumar ka helaya, ayagaa waxa weeye dan u tahay, ayagaa dadka macnaha ka bedelnaanaya, banaanka ka tegaya, ayagaa waxa weeye hasha ayagaa maalaya. marka waxa weeye waxaan aaminsanahay Puntland 21 wasiir, isbeysadoodii, dhaqaalahoodii, waardiyahoodii, macnaha ii sheegay waxay ku baxayay amnigoodii, horta ayaga laftirkooda dadka iyo waxa dambe ku soo fayli doono oo macnaha ayaga ah iyo kuwa lagu soo dari doono. waxa weeye waa waxaan u arkaa dadka in maanta loo soo labistay sidii maaragtay shaqo looga qaban lahaa. marka laakiin hal fariin aan rabaa inaan u reebo, waxaan leeyahay hal fariinta aan leeyahay waxa weeye ogaada qof kasta waa mas-uul baa leeyahay, wuxuu mas-uul ka yahay, waxa isaga la raaciyey, waxa wasiirada la magacaabay baarlamaanka weli ma ansixin. hadduu baarlamaanku ansixiyo oo ay baarlamaanka ka guulaystaan oo ka gudbaan, inkastoo aan jeclaan lahaa baarlamaanku inuu dhex galo oo la mooqalo oo maaragtay waxa weeye wax dad shaqayn karaa laga reebo, wixii aan kaloo a arkaa inay xal lahayn banaanka u saaraan ka reebaan. waxaan kula talin lahaa nimanyahow, halka farin aan diray wasiirada waxa weye nimanyahow rag waxa tiin odayaala, nimanyahow waxaa laynku soo keenay ishaga waxa la yidhahda qabiil baa laynku soo xulay, nimanyahow qabiilka la dil laynku soo xulay, marka kitaabka la ilmariyo qabiilku halushu iska bedelmaysa, ribatoyaana baa u shaqaynaysaan. nimanyahow ilaahay ka baqa subxaanahu watacaala, dadkaana u shaqeeya, dowladnimada soomaaliyana ka shaqeeya.
bismillahi raxmaan raxiim. abwaan xuseen maxamed ibraahim loona yaqaan casaan. wasiirada horta wuu hambalyeynaynaa, aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa. ta kale ilaahay waxaan uga baryaynaa kuwii waxqabad fiican la yimaada ilaahay ka dhigo. midda kale waxaa la yidhi nin kuwan qaadka cunaa baa gabiyey, wuxuu yidhi intuu qaad soo qaatay baa nimankuna warqaadkaasi soo baarix. markaasuu wuxuu yidhi mar haddaana laanaan dhishiya dhidi iska waayaynin, way kala dhig kii soo dhiciyo kii hore dharay. marka waxaan uga jeedaa dadka shacabka ah reer Puntland, dowlad waxbarasho kama bixiso, biyo kama bixiso, layd kama bixiso, nadaafad kama bixiso. marka mar haddaanay odhan karayn dowladdii marnaba warbar wixii kale ha joogeene macalimiintahay annagaa mushaaridii siinayna dadka bilaash wax ugu dhiga. de wasiirada maanta la keenayo kuwa hore annaga way suukaaya mid. ta kale nin baa gabiya wuxuu yidhi tunku hilibka waa u buuran yahay taabashada guud, misna waxay raggii uga tageen waa tayola-aan. Puntland waa dowlad maamul goboleed weyn weeye. waxaa la dhammaan maamul goboleelada dalka dowladda federaalka waxba waa ku horreeyey. haddana waxa ayaan daraa maanta inaan waxba la weydiinaynin oo dowladda federaalka la tashanayn oo iyadoo og cunaqabataintii laga qaaday hubka, dayntii laga cafiyey Puntland oo aan ogeyn. taasi waa ayaan daro. ta kale inaan imika lala tashanayn baan umalaynaya, dastuurkii lagala tashanayn, ciidamada dalka loo qoraya lagala tashanaynin, waayo dee loomaba baahnaa deerto baan u aragnaa. taasina waa ayaan daro. marka wasiirada waxaan odhan lahaa war Puntland maanta meesha ay taalo ka soo qaada.
kuwaasina dhegeystayaal waxay ahaayeen qaar ka mid a dadka ku nool magaalada Garoowe oo aragtidooda ka dhiibanayaya golaha cusub ee laga dhawaaqay Puntland. waxaana magaroofka la dhex qaaday Nuux Muuse Birjeeb. halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. haatana ku soo dhowaada bandhiga v o a ee toddobaadkan aan ku eegayno afka iyo qoraalka Soomaaliga. Zahre Cilla Nuur ayaana soo jeedinaysa.
wacano wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aannu ku soo bandhigi doono adeeg casri ah oo iyadoo la adeegsanayo farsamada tiknolojiga ama kombyuutarka, hal abuurka abwaanada iyo suugaanleyda Soomaaliyeed ay ku hubin karaan miisaanka maansada, badaha maansada Soomaalida, iyo xarafraaca amaba higaada qoraalka Soomaaliga. Adeegan waxaa lagu magacaabaa laaxin jire, waxaana laga heli karaa internetka. Sanad kasta bisha February waxaa dunida laga xusaa muhiimadda afafka kala duwan ee ay ku hadlaan dadyowga caalamku. Waxaanay qaramada midoobay u astaysay maalinta afka in sanad kasta la xuso 22 bisha February. Afka Soomaaliga oo lagu tilmaamo mid ka mid ah afafka ugu qanisan ayaa haddana marar badan lagu soo daraa kuwa loo baqayo inay dabar go'aan, maadaama oo si joogto ah aan kaabis loogu sameyn si uu ula jaan qaado farsamooyinka casriga ah iyo tiknoolajiyada CITES qaadaysa. Allah u naxariistay qoraagii Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Cabdullaahi Faarax Guri Barwaaqo ayaa marar badan isku xil saaray bugaag uu ka qoray eray bixinta kelmadaha ku cusub tiknoolajiyada iyo qalabka digitalka iyo aqoonta casriga ah ee dunida. Sidoo kale Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo wuxuu diyaariyay barnaamij adeeg ah oo qof kasta oo Soomaaliya oo doonaya inuu qoro maanso ama maanso uu tiriyay raba inuu hubiyo saxahaansheeda oo uu ka heli karo kombiyuutarkiisa amaba moobaylkiisa gacanta ayaa sameeyay adeegan laaxin jire. Balse Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo isaga oo maraya qaybihii ugu dambeeyay ee dhammaystirka barnaamijkaasi, VOA-dana kula ballamay in uu siiyo waraysi uu ku sharaxayo adeega ayuu geeriyooday bishii April ee sanadkii tagay 2023. Waxaase halkii ka sii anba qaaday qaar ka mid a asxaabtiisi ugu dhowaa wax badanna kala socday barnaamijka laaxin jire. Barnaamijkan bandhigga VOA ayaanay marti noogu yihiin toddobaadkan. Aan ku hormaro aqoonyahan Xuseen Yuusuf Liibaan oo sharaxaya sida uu ku dhashay fikirka laaxin jire iyo qaybaha uu ka kooban yahay.
Aragtida saameynta barnaamijka laaxin jire waxay marxuumka Cabdiraxmaan ku dhalatay gugii 2006. Markaa waxaan ku guda jiray akhriska buug xisaab ah oo la yidhaahdo Elementary Number Theory and Its Applications oo ka hadla habka loo kuudgareeyo fariimaha ee la yiraahdo ciphering oo ah sida fariinta qoraalka ah loogu quri karo si sir ahaaneed ayna isla markaa garan karaan oo keliya diraha iyo loo diraha fariinta. Marka waxaa khasab ah in la ogaado dhismaha afka asal ahaan, kelmaduhu sida uu soo noqdaan, ereyadu iyo waxyaalo kale oo afku dhismihiisu siito. Kadib marxuunka ayaa la wadaagay arrinta iyo warar badan oo ku qornaa buugga. Marka ayuu marxuunku aniga i weydiiyey in la samayn karo application sheegi karaa in laaxin ku jiro maaso iyo in kale. Waxaan ugu jawaabay haddii xeer ay maasadu raacdo rules uu jiro waa la dhisi karaa application barnaamij. Markaa ayuu ii macneeyey xeerarka ama miisaanka maasada. Sidaa ayaan ku qornay applicationkii u horeeyey ee laaxin jiray. Dhowr sano kadib ayaanu barnaamijkii ka dhignay web application. 2023 horaantiisii ayaanu sameynay kan ugu dambeeyay ee marxuumku soo bandhigay.
Marka Xuseenow, laaxin jire ma miisaankii iyo dheelitirkii maansada unbuu dadka ka caawinayaa inuu u saxo, mise xataa qoraalkaad geliso higaadiisa iyo khaladaadka soo geli kara hab qoraalkaasi uu ka caawin karayaa qofka adeegsanaya?
Sidaan horo xusay waxaanu sameynay mareeg laga heli karo oo aanu ugu magac darnay institution uu sameeyey marxuumku. Waxa mareegtaas ay tahay www.hayaninstitute.com. halkaa waxaa ku jira laba barnaamij oo kala ah: kow, laaxin jire. Laaxin jire waxa uu hubinayaa in laaxin ama dilqaaf ku jiro maasada. Barnaamijka labaad waxaan ugu magac darnay Asore. Wuxuu isagu shaandheynayaa qormada ama maasada la tiriyey. Marka wuxuu sheegi karayaa inta ereyey ka kooban yahay maasadu ama se inta xaraf iyo waxyaalo kale la hadmaada. Waxaa kale oo garab socda barnaamij kale oo dhammaad ku dhow, allana yidhaa Higaad Jire, waa spelling corrector. Application-kaasi wuxuu sixi doonaa sida loo qoray ereyga. maanta waxay noo muuqataa in dadkii nimba siduu u dhawaaqayo uu qoriyo ereyga runtiina qofku qoraya ma qaldana mar haddaanay jirin meel u toosisa ereyga qoraalkiisa ama aanu baran qoraalka afka waxay la tahay aniga in si mug leh barnaamijka higa jiriya wax weyn ka tari doono afkeena hooyo gaar ahaan hab qoraalkiisa.
Adeega laaxin jire meelaha ugu badan ee uu Soomaalida ka caawin karo waxaa ka mid a miisaanka maansada. Fuad Sheekh Abubakar Ismaaciil oo ka mid a khubarada barnaamijkan ka shaqaynaysay isla markaana muddo dheer cilmi baaris ku sameynayay miisaanka maansada Soomaalida ayaan weydiiyey halka uu ka yimid sargoynta miisaanka maansada iyo haddii uu jiro dhinac la isku raacsan yahay.
Bilowga hindisaha miisaanka maansadu halku ka yimi waxaa kolay loo tiriyay in Maxamed Xaashi Dhamac Gaari iyo Cabdilaahi Diiriya Guuleed Caraale ay ahaayeen hormoodkii iyo daafurka helitaanka hab sugan oo lagu sargooyo miisaanka maansada. Guddi is-xil qaamay oo dib u eegid ku samaysay labada aqoonyahan siday u kala soo hor bandhigeen waxay cod midaysan ku qoreen inuu Maxamed Xaashi Dhamac Gaari uu gugii 1976 kusoo bandhigay miisaanka maansada qoraalo muddo dheer taxane ahaa. Si kastaba ahaatee labada aqoonyahan waxay soo gudbiyeen aqoon ay laba dhinac ama laba habraac oo kala duwan ka istaageen sida loo sargoynayo miisaanka maansada, waxaana ay suurto gashay inaan labada aqoonyahanba ka wareysto hababka kala duwan ee ay soo bandhigeen. Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Faarax ina guli barwaaqo wuxuu qaatay aragtida Gaariye kuna hirgeliyey in iyadoo la adeegsanayo barnaamij uu sumadiisa ka dhigay laaxin jiray. Hirgelinta iyo horumarinta aragtida miisaanka maansada ee Gaariye ayaa keentay inuu soo baxo barnaamijkan laaxin jiray.
Waa gartay Fuad, markaa sidee loogu kalsoonaan karaa adeegan laaxin jira ee qalabka tiknolojiyada loo adeegsanayo si loo saxo maansooyinka iyo qoraalada afka amaba farta Soomaaliga ku qoran?
Kalsoonida lagu qabi karo barnaamijkan waxay ku sar go'an tahay in intii ay hawshiisa iyo hirgelintii socotay uu mudane Cabdiraxmaan Guli Barwaaqo sameeyey tijaabooyin badan oo uu ku tijaabiyey maansooyin badan oo ku dhisan badaha kala duwan ee maansada. Markaa tijaabada badan ee la sameeyey waxay kordhinaysaa kalsoonida qof kasta oo adeegsada barnaamijka laaxin jira uu ka qabi karo. Taasina waxay suurtagelisay in dad badan oo kale ay sii tijaabiyaan ilaa iminkana lama sheegin maanso aanu barnaamijkaasi hufi karin. Waana guul u soo hoyatay dadka ku hadla af Soomaaliga ee ka kooban Soomaalida iyo ajnabiga ku helan in si cilmiyeysan ay u bartaan af Soomaaliga. Waxaana abaal loogu hayaa mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Faarax Guri Barwaaqo oo iskii isku xilqaamay inuu ummadda u fududeeyo hirgeliyana barnaamijka laaxin jire.
Haddaba adeegan laaxin jire sidee ayay u isticmaali karaan qorayaasha iyo suugaanleyda Soomaalidu? Waxaa su-aashaasi ka jawaabaya qoraaga Soomaaliyeed Maxamed Xirsi Guuleed oo ku magac dheer Cabdibashiir oo xog badanna inaga siinaya qaabka adeegsiga laaxin jire.
Barnaamijka laaxin jire haddii aad rabto inaad adeegsato oo aad ku hubiso ama ku tijaabiso maanso aad curisay amaba cid kale curisay, marka hore gal degelka internetka ee hayaaninstitute.com oo uu leeyahay maxadka hayaan ee gacanta ku haya barnaamijka laaxin jire. Marka uu kuu furmo, eeg dhinaca bidix ee kore oo ka raadi ciwaanka laaxin jire. Marka aad hesho, guji. Marka bogga kuu soo baxa, fiiri dhinaciisa bidix. Waxaad arkaysaa saddex doorasho oo kala koreeya. Waxay kala yihiin xulo bad, xulo gal, iyo ka saddexaad oo ah bilkeedii maansada. Saddexaas waxay ka dhigan yihiin marka hore xulo bad, marka halkaa waxaa ku kaydsan badaha kala duwan ee af Soomaaliga.
Cabdibashiir, waxaan ognahay suugaanta Soomaalidu inay bada kala duwan u kala baxdo. Marka bad kasta oo qofka abwaanka ama hal abuurka ahi ku fakaro, miyaa laga helayaa halkaa si uu ugu miisaami karo qofku maansadaasi uu curiyay?
72 badood ugu yaraan ayuu af Soomaaligu ay maansada Soomaalidu leedahay. Cabdiraxmaan Guru Barwaaqo Ilaahay uu naxariistay wuxuu leeyahay ilaa 40 badood ayaanu tijaabinay. Marka waabay ka badantay 72 ilaa 40 buu ayuu gaarsiiyey. Marka adigu badda aad u malaynaysa inay tahay maansadaada ayaa dooranaysaa, kabacdi galka ama faylka ay maansadaadu ku kaydsan tahay baad haddana furanaysaa oo kusoo dallacaysaa. Kabacdi waxaad dooranaysaa bilkeedii oo xagga hoose ah oo markaa maarata kuu sheegaysa kuu tijaabinaysa. Laakiin marka aad halkan joogto, waxaa lagaa rabaa inaad 4 shardi sugto oo aad garanayso. 1, waa in aad taqaano badda ay tahay maansada aad rabto in aad tijaabiso. 2, waa inay maansadu kugu kaydsan tahay notepad ama RTF iyo wixii lamida, lama ogolo word document iyo PDF. 3, waa inaad taqaano galka ay ku kaydsan tahay ee kombyuutarkaaga, waayo galal kala duwan baa ka jira halkaas kombyuutarkaaga uu leeyahay. Marka 4, waa inaad marka aad xulanayso badda, waa inaad hubisaa in aad dooratay bad sax ah.
waan gartay. Marka barnaamijkan laaxin jire, maxaad leedahay wuu kusoo kordhin doonaa habcurinta iyo tayada suugaanta soomaalida?
Barnaamijkan ama agabkan laaxin jire waxa uu runtii tayeynayaa wax weyna ka tarayaa curinta iyo halabuurka maansada Soomaaliya. Horta marka ugu horeysa waxa uu ku barayaa sida loo ableeyo maansada iyo badaha kala duwan ee maansadu leedahay, oo maansadii lagu akhriyay baad odhanaysaa waa bad heblaaya, waad u abtirnaysaa. Taas waa faa'iido weyn oo dadku dhammaan hore ugada aqoon. Faa'iida labaad uu leeyahay waxa weeyaan laaxinji miisaanka ayuu laaxin haduu ku jiro kuu sheegaya, sidoo kale deelqaaf haduu ku jiro xarfraaca ama qaafiyada ayuu kuu sheegaya. Marka ereyadan waa inaad kala fahanto laaxin iyo deelqaaf. Laaxinku waa miisaanka, deelqaafkuna waa xarfraaca. Hadaba haddii inta aad ay kugu filan weydo oo aad u baahato faahfaahin dheeraad ah, waxaad akhridaa hagaha laaxin jire oo isla boggan hayaan institute.com ku jira dhinaciisa midig oo xagga hoose ah, la bog yara soo koobaya barnaamijka oo dhan.
Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa nagaynta. Tan iyo kulankeenna dambe waa Sahre Ciidla Nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a ee Washington. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in dagaalka ay xukuumaddiisu kula jirto Al-Shabaab uu qeyb ka yahay dadaalka nabad raadinta ee Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay inay nabadgelin doonaan qofkii kasoo laabtay, sida uu sheegay fikirka qaldan ee Al-Shabaab dadkiisana nabadgeliya. Warbixintan waxaa noo haya Cabdiqaadir Maxamed.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab uu yahay mid ay nabad ku raadinayaan, isagoo dhinaca kalena baaq u jeediyey maleeshiyada iyo horjoogayaasha kooxda inay wadada nabadda qaataan oo ay ka laabtaan fikirka xagjirnimada iyo dhiigdaadinta. Isagoo ka hadlay magaalada Muqdisho ayuu sidoo kale sheegay in waxa ay la dagaalamayaan uu yahay fikirka qaldan, laakiin qofkii ka soo baxaa ay soo dhoweynayaan dagaalkana uu qeyb ka yahay xalka ay raadinayaan.
dagaalka aan kula jirno khawaarijta asalkiisu waxa waaye waa nabad raadis, annagu nabad doonaannahay. dagaalkaas nabad baan ku raadinaynaa. haddii aan ku helayno nabad oo dadkanaga dilka laga daynayo oo ay dadkaasi ay dariiqa saxda ku soo toosayaan nabad, waxaan diyaar u nahay nabad. hadaf marna nooma aha qof la dilo, hadaf nooma aha in qof la dilo, hadaf nooma aha. hadafkaygu waxa waaye in nabad la helo waaye. marka waxaan ugu yeeraynaa mar kale dhallinyarada Soomaaliyeed iyo duqowdaba, kuwa duqowana wala jogaane, ee maskaxdu ka kharibantay, ee caqiidadu ka xumaatay, ee dhumay, waxaan ka codsanaynaa inay jidka saxda ku soo toosaan. annaguna waxaan u ballanqaadaynaa inaanan ayaga dagaal personal a kula jirin. hadday ka soo laabtaan waxaas waa walaalahayo. sidaa aan haddeertaan aan dee examples fara badan aan ka sheegsheegi karo oo kuwii awal horeba waxaas ku jiray, hadda aad og tihiin sida ay dowladdaani u accommodate garaysay iyo sida ay maxaan ku dhahaa ay u sharaftay iyo sida u karaamaysay. qofka Soomaaliga haddii uu ka baxo waxaan la dagaalamaynaa waa afkaarta xun, waxaan la dagaalamaynaa waa dilaannimada, waxaan la dagaalamaynaa waa dugaagnimada. laakiin qofku hadduu waxaas ka yimaado oo uu qof caadiya noqdo, oo uu sidii qof caadiya oo Soomaaliyeed oo intan oo kale uu soo noqdo, oo dadkiisa iyo dalkiisa nabad inuu ku noolaado uu rabo, waa soo dhoweynaynaa. aad baa u soo dhoweynaynaa. marka nooma aha dagaalku xal keligiis ma aha, dagaalka xal baan ku raadinaynaa, laakiin xalka ugu dambeeya waa wadahadal.
inkastoo aysan ahayn markii ugu horreysay ee madaxda Soomaaliya ay baaqidan oo kale u jeediyaan kooxda Shabaab, ayaa haddana baaqa ra-iisul wasaare Xamse wuxuu kusoo aadayaa iyadoo dowladda Soomaaliya ay isu diyaarinayso in amniga dalka ay kala wareegto ciidamada midowda Afrika ee ADMIS, kuwaas oo la sheegay in dhammaadka sanadkan ay Soomaaliya ka bixi doonaan. Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka ayaa qaba in baaqa ra-iisul wasaaraha aysan kooxda si sahlan ku qaadan doonin, maadaama ay waqti dheer dagaal xagga fikirka ah kula jirto dowladda Soomaaliya, isagoo dhinaca kalena sheegay in kooxda Shabaab ay tusaale ka dhiganayaan kooxda Taliban ee Afghanistan.
run ahaantii markastaba madaxda dalku in ay ku baaqaan nabadgelyada iyo in dhallinyaradu ay ka soo baxaan falalka argagixisnimada kasoo talaasuunana dowladda kasoo mid noqdaan oo dadkooda ka mid noqdaan oo dhiigga ummadda la badbaadiyo runtii waa udaw. Ha yeeshee baaqaan u malayn maayo aniga ahaantayda markii la fiiriyo uma malayn inay wax iska bedelayaan dagaalada al-shabaab iyo inay hadda furimaanta kasoo baxaan ra-iisul wasaarihii yaa yiri soo carada inay yihiin ma jirto, sababtoo ah 17 sano dagaalkan u socday dagaal shaqsiya ma ahan, waa dagaal ideolojiyeed sida ayaga lagu dagaalamayo, waa dowladnimadii iyo niman maaragtay al-shabaab oo ayaguna isku arka inay maaragtay qaab islaamiyahan rabnaa ay leeyihiin oon ku dagaalamayna. Marka furimaha ma soo bannaynayaan al-shabaab, waxaa moodaa in ay sawir ka dhiganayaan qaabkii taliban ay ula wareegtay afghanistan markii ameerikaanku 20 sano ka dagaalamayeen ay ka baxeen. Hadda waqtigan waxay kusoo aadeysaa atmis oo 2024 December dalka ka baxaysa. Marka waxaa laga yaabaa in ay isleeyihiin sisiya inay survive gareeyaan oo dagaalkan hadday ka badbaadaan wejiga koowaad iyo wejiga labaad ee gulufka colaadada dowladda soomaaliya ay ku baaqday, haddii ay ka badbaadaan waxaad moodaa inay rajo kaleeyihiin inay dowladnimada qayb ka noqdaan ayagoo rabitaankooda la meel marinayo. Marka waxay ku xiran tahay hadba inta aysan atmis bixinin dowladda soomaaliya si ciidankeeda u dhisato xarumaha atmis ay ka baxayso iyo african union ka dhammaan ay ka baxayaan si ay xujisa lahaayeen dowladnimadana loo dhisi lahaa, ciidankana loo dhisi lahaa, goobaha al-shabaab hadda ay haystaan in structureka al-shabaab dhaawac la gaarsiiyo oo inta aysan december aan la gaarin. Arintaas ay ku xiran tahay al-shabaab nusqaantooda iyo in ay meesha ka baxaan. Laakiin baaqa ra-iisul wasaaraha uma malaynayo anigu hadda in ay fagaaraha inta kasoo baxaan oo xarumaha kasoo tagaan ay dowladnimada saas ku qaadanayaan dagaalkan 17 sano u socday. Marka waxaan is leenahay waa wax fiican in markasta madaxdu nabadda iyo mabaadiida ay ilaaliso iyo dowladnimada inay ilaaliso dhalinyarada ay ugu baaqdo.
Dowladda Soomaaliya ayaa tan iyo sanadkii 2022 deegaanada Hirshabeelle iyo Galmudug ka wada wejiga koowaad ee dagaalo ay kooxda kaga saarayso deegaanadaasi, iyadoo dagaalkaasi hogaamintiisana uu muddo bilooyin ah magaalada Dhuusamareeb u fadhiyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Mahadsanid, kaasi wuxuu ahaa Cabduqaadir Maxamed Samakaab oo soo jeedinayay warbixintaasi. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Isticmaalka baraha bulshada sida Facebook sanadihii ugu dambeeyey aad ayay u kordheen, dadka Soomaalida ahna aad ayay u xiiseeyaan. Haddaba maxaa lagu tilmaami karaa, ma dhanka wanaagga ayaa loo isticmaalaa mise dhanka xumaha? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah Cabdiraxmaan Yarow Shiiq iyo Cabdifataax Xaashi Cismaan, labaduba waxay ka mid yihiin hormuudka dhalinyarada magaalada Baladweyne. Jawaabta waxaa ku hormaraya Cabdiraxmaan Yarow Shiiq.
Facebooka runtii 400 adiga 60 wanaag ayaa loo isticmaalaa. Horta bi Facebook wuxuu qaadaa 5 kun ruux oo kala jooga qaaradaha 5 qaarado adduunka. Aan dad isgarna dad isgarnayn runtii minad waxaa soo dhigtid dadweynaha laga sii daawanaa. Marka la dhahaa dhanka dowladda kale, markii waxay soo barnaamij ay news ay soo dhigaan, meesha ugu horeysa laga socdo waa Facebook. Haddii aan fiiriyo dhanka social media all ma ka fiirada WhatsApp-ka kale, wuxuu leeyahay gruubo oo lagu sheekaysto, group family oo kale, dadka qaarayaan familyka ay kuwada sheekaystaan oo meeting ku sameeyaan oo kuwada hadlaan. Group waxaa jira asxaabta, group adiga qofka xanuunsata dhaqaale looga aruuri karo. Runtii waxaa sidii karaa adduunyada waxa kooda dhigay dad xaafadooda nool social media 400 wanaag ayaa loo isticmaalaa.
Waa maasanta Cabdifataax,
social media maanta wax faa'iida uu leeyahay waa la dhihi karaa, waxba iska jiraan, laakiin anigu uma arko inuu faa'iidayaasha fara badan leeyahay. Side effectiisu annaga waxay nagu reebtay haddaan nahay bulshada wax weyn. Waxaa ka mid a dhalinyaradii horta si waalan ayay ugu daateen, si xaddhaafa loo isticmaalaa. Side effecti noloshii oo indhihii dhibaato fara badan oo ku keenay araggii dadka. Waxyaaba kale ku keena waxaa ka mid a waxbarashadii oo gaaba, canugii caawa dhan uu ku soo jeedaa Facebook, subaxii iskuulkii u kac laguma karo. Sidaa daraaddeed anugu waxaan u arkaa inuusan wax faa'iida bulshada kusoo kordhin oo oon yahay khasaaro. Waxaad laga faa'iido Facebook laga soo faa'iiday ama WhatsApp laga soo faa'iiday ama social media Instagramka iyo waxyaabaha bulshadu hadda aad ugu mashquulsan tahay, anigu oo cad oo la taaban karo ma sheegi karo.
Cabdiraxmaan Cabdifataax wuxuu leeyahay
dhibaato waxaan ahayn oo laga faa'iiday baraha bulshada, gaar ahaan Facebook ma jirto?
Dhibaato wax la horto ma jiraan. Haddaan dhanka wanaag u fiiriyo, boqolkiiba boqol adiga muxuu ahay wanaag ayaa loo isticmaalaa. Marka hal qof hal iyo laba laga reebo xumaan wado mooye. Midda kale, hadda marka la dhaha dhanka waxbarashada la tago, Facebook ardada jaamacad wadarito oo faraska galaas ah, marka ay isma garanayeen qoysku mala waxay ka wada imaadeen gobolada Soomaaliya, ay ka wada imaadeen, waxay samaysanayeen group. Gurubinkaas ay akhbaarta iskuwada wadaarsanayeen xagga examinationka, hadii fasax uu jiro, hadii cudurdaar ay jirto, hadii adiga wax update ay jiraan, meesha ay ka wada socdaan waa meeshaas ay ka wada soconayeen. Xagga hataa jaamacadaha qaar, xagga business hataa muxuu ahaa, waxaa laga sameeya, waxaa lagu sameystaa Facebook xayeysiin marketing. Marka waxaan dhihi karaa aad iyo aad ayuu social media ay wanaagsan yahay.
Waa maasanta Cabdiftaax.
Anagu ma nahayn dalka horumaray ee adduunka, ma nahayn, sababta waa dowladaha waaweyn ee isticmaala Facebook dadku isticmaalaan waxay leeyihin wax la yirahdo faafreeb. Anagu faafreebkaas ma lihin. Marka anaga saameynta uu nagu leeyahay iyo faa'iidada nagu leeyahay boqolkiiba sagaashan waxaa badan dhibaatada uu nagu leeyahay. Anagu waxaan xasuustaa masaajidda yaa wax lagu akhrisa jiray habeenadii, waa cashirada lagu ceshan jiray, iskuulada aad aad loo dhigan jiray, wixii un hadda waa baabeen. Waxyaabahaas dhibaatadaas keenana hadda waxaa ka mid a dhallinyarada mashquuliyey waa social media. Qofkii maanta dhan jaatan ku jira, xitaa haddaa la fadhiso maanta oo xitaa shahwad cabeysa meel fadhiso jaatan ku jira, waa kaa maqan yahaba, howlkoo ku mashquulsan yahay. Taas xitaa waxay reebtay qaabkii xiriirkii bulshada u wada nooleed in isheeg saameyn ku yeelato. Marka anagu ku madayan karno wadamadan hormaray qaabkii hadda u isticmaalaan kontrool kale oo xitaa la xadidi karo, qofka laga xadidi karo, anaga dowladdeena maanta wax ma xadidi karto. Sidaa daraaddeed, marka qofku fuxsh inuu geliyo, inuu qabyaalad geliyo, inuu wax bulshada iskoorkeena geliyo, inuu qof shaqsiya oo caayo u geliyo, inuu waxyaaba dhallinyaranimada xoogaha aan aad u fiicnayn diinta ku wanaagsan dhaqankeena ka soo horjeeda la geliyo, waxyaaba saas unbuu nagu soo kordhiyey oo fasahaadkii uu ku sii bata mooyaane ma dhihi karo, faa'iido ayuu nagu soo kordhiyey anagu ma dhihi karo.
Cabdiraxmaan Yarow Sheekh.
Horta Facebook faa'iido uu leeyahay waxaa ka mid ah bilmathalan dad asxaab ah oo xaafada ku wada noolaay for security aan ahaan adiga aynu kulmi karin, aynu fiirisa karin, meel ku fiirisa karin, ayaa waxaa ayagoo sariirtooda jiifa, nasanka buur jooga, nin jooga Soomaaliya ayaa ku sheegaysanayay social media, waa tan fududeysay. Mathalan qof beledweyne joogo, mathalan qof Boosaaso jooga, ayaa waxaa jastana wuxuu ogaan karaa qof jooga Kismaayo, xaaladda Kismaayo wax ka dhacay ogaan karaa. Waxaa fududeynaya mid France aad tiina Kismaayo jooga, adigoo beledweyne jooga, adigoo social media kuda sheekaysanayin ayaa Kismaayo ka dhacaysa, ka dhacayin. Isla markuu kuu shaaco kuleeyahay waxaasaa dhacay, waxa u fududeynaya waxay tahay waa social media. Faa'iido uu leeyahay samad uu ku leeyahay bulshada waxaa ka mid ah dhankaas ka mid ah, waxaa ka mid ah dhanka dhaqaalaha. Marka hore aan jirtay qofka markuu joogo Sacuudiya mase Yurub uu jira mase Amerika, waxaan jirtay in lagu shubto hormuud $5 adiga last ama 10 oo lagu hadlo qofkaas marka hore rabtay hadal fiican inaad hadashid. Laakiin hadda waxaa ku shuban kartaa oo ugu laata ishi sinti oo ifisiya, kaas oo kula hadli kartid muddo adi 2 maalin. Waxay ka mid tahay dhaqaalihii oo adiga ay oo su dhac ku dhacay, macnaha dhaqaale marka hore hayo $5 lagu hadli jiray Sacuudiya, hadda waxaa lagu hadlaa laata ishan sinti aan lagu hadlaa 2 maalmood. Faa'iidada kamid tahay
waa maasanta Cabdiftaax.
Horta walaalkay wuxuu sheegay wax uu asagu u yaqaano faa'iido, laakiin anuu aqaan 2 qodob. Qodobkood waxa waaye, wuxuu yiri qofku asagoo gurigiisa joogo la sheekeysanaa dad kale oo ka duwan for the sake of security. Taas waxa waaye waa qaraabo goosnimo, waa dhaqankeena kamid maaha inuu qofku asagoo meel kale joogo oo dad la sheekeysto. Waxa waaye in la isku tago, la soo marxabeeyo, shaah la islacabo, la soo fadhiistaa, dhanka dhaqano ah. Dadkii waxaad arkaysaa inaba hadda aragti la iska ilaalinayo aragtidii dadkii waxaad moodaa in kala shakisayhiin, qof walba inuu rabo inuu qoraalku ugu lahadlo mugi uusan xitaa face to face kuusoo hor fadhiisanayn. Qofka adoo la fadhiya waxa arkaysaaba asagoo mashquul aho inuu xaggu jeeso qof kale wacaayaba. Waa qofa wada fadhiisan, waa shakin kartaa. Waxaasoo dhan waxa waaye social media waxyaabaha inuu soo kordhin ka mid tahay. Waxyaaba kaleeto anugu hadda aan arkay problemga social media soo kordhin waxa waaye dhaqaalihii, waa uu wuxuu ku yahay deficit, wax la yiraahdo dhaawac uu ku yahay. Hooyadii waxay isticmaalaysaa social media, aabihii social media, wiilkii social media, gabadhii social media, kullin wax loo baahan yahay lacag lagu isticmaalo. Wax lacag la'aan oo free charge wiisha ku shaqeynaya ma jiro, waxa walba lacag waay. Marka taasna dhaawaci oo dhaqaalaha ayay qayb ka tahay iyadana. Waxyaaba kaleeto hadda uu aad u fidinaya waxaa ka mid ah waagii hore haddii dad walaalo qabaa'il isku dhacaan xogta in laysu gudbiyo ama dhibaato problemka uu yaraan jiray waa laga gaari jiray, laakiin hadda waa minute communication. Waa problemkii ilbriqsa la isu gaarsiinaa, ha la isgaarsiiyo dhibaatada kaloo qabaailka isgaaraysa dhaawaceyna gurmadkii iyo nidaamkii qabaailada oo fidnadii ka dhex jirtay, waa ilbriqsi isagana sidaas lamida. Marka taas waxay ahayd waa laysu gurmi jiro, waa laysku soco jiro, geela laysku soo rari jiro, muddo laysku soco jiray. Isgaarsiintu xoogaha ma ahayn sidaan xawligan faraha badan ma jirin. Taas waxay xal u ahayd in xal ciyolo la gaaro, xalku ama dhibku fududaado. Laakiin hadda dhibkii waxaa fududaynayo social mediahana wixiiba ilbriqsi ka dhigayaba problem nagu soo kordhowa.
Cabdiraxmaan yarow sheekh
waxaa dhiman adigoo Baldeeni ka tagay oo Ameerika tagay, qofaa garanaysa aqoon u leedahay ayaa ah kamida gobolka Iiraan degmo kamid a ku dhimanayo. Yestena daqiiqada markuu dhintay 10 daqiiqo gudaheed waxa ku ogaanaysa qofka u dhintay telefoon lagu soo kolgarin ee waxaa ku ogaatay waxay tahay social media waa Facebook. Qof xanuunsaday sida maalan adigoo qof Muqdisho jooga xanuunsan karo, adigoo Baldeeni jooga waxaa ku ogaatay social media kala soo kartid. Runtii waxaan ka galaa Facebook mase social media markaa isku soo duubo faa'iido aad iyo aad weyn ayuu bulshada ku leeyahay.
Cabdiftaax wuxuu leeyahay Cabdiraxmaan, akhbaarta degdega ah ma ahan xumaan oo keliya dhinaca wanaaga iyo dadka in war fiican gaaro qeyb ayuu ka qaataa.
Dadkeenu waxay yidhaahdaan maalinba maalinta ka dambeysa adduyadu way sii xumaanaysaa. Sababta waxa waaye waagii hore oo macluumaadka muddo la iska sugi jiray ama xogta soo daahan jirtay xalkuna wuu iska dhowaa. Laakiin mar kastoo fidnadiina soo degdegayso waxyaabihii oo dhan ay soo degdegayaan si walba positive negative way yeelanaysaa. Anigu uma arko in macluumaad ama news laga ogaado meel ama qoraal meel laga akhriyaa uu macluumaad noqonayo aniga wax macnaha hadduma arko. Laakiin marka aan fiirino effect kale ee bulshadu ku leeyahay sida fidnada lagu dhex faafinayo bulshada dhexdeeda, qofkii maanta kelib wax yar meel kusoo qoraa bulshadii oo dhan ayay arkay saameyn ku yeelan. Taasaa wax walba ka faa'iido badan in maalin meel wax laga ogaado qof xanuus iyo waxyaabahaas, taasaa ka dhibaato badan wax bulshada dhan saameynaya. Faamilku iswici karaan, si kale oo kale ku xiriiri karaan isku jirta, laakiin social mediahu hadda waa caqabad anaga dhexdeena taagan. Aan u baahnaa lahayna in qaab sidan ka duwan loo isticmaalo.
Cabdiraxmaan, ka waran dhinaca hasaawaha marka ay timaado qeyb ma ku leeyahay social mediaha gaar ahaan Facebook in howlahooda sidii hore si ka fudud ay u dhammaystaan?
Aad iyo aad. Bimathalan gabar joogta South Africa yuul jooga jooga muxuu ahay Bulbert jooga ayaa ku sheekaysana social media isku barnayn, kadib meesha wax ka imaanaya isbarasho dheer, isbarashada kadib waxa isku bedelaysaa guur oo dadaan isgarinayn kala fog ayaa wax isku baranaya social media. Faa'iido ku leeyahay kimita taas dhan kale tahniida aroosada waxa lagu darsadaa Facebook. Facebook waxaan leeyahay aad iyo aad wuxuu garab siiyaa bulshada. Runtii marka la 1900 meesha aan joogna, hadda meesha aan joogna runtii waxaan karnaa hadda waxaa noo bari waagi waayo 1900 waxaa isticmaali jirin waa boostada iyo la isticmaali jirin, meesha jirin telecommunication ma jirin. Laakiin hadda 2000 wixii ka dambeeyo waxaan dhihi karaa Soomaali waxay u socotaa mase bulshadan Soomaaliyeed waxay u socdaan dhanka sare oo social media aad ugu talafsadeen.
Wamaasanta Cabdiftaax,
diiba ay noqoto in baraha bulshada la isticmaalo kolleyba la dhaaf maaye. Aniga waxay ila tahay in loo isticmaalo waxyaabaha khayrka ku jiro, masaalixda, horumarka iyo waxyaabaha wanaagsana mar walba positive-ka in bulshada loo soo bandhigo. Social mediaha 100% hadda 80-75% waxyaabaha lagu qoro wax bulshada u roon ma aha, wax nabadda u roon ma aha, wax horumarka u roon ma aha. Waxaad moodaa dagaalkiiba in la soo raro la isku keeno social mediaha oo qabaailkii maxaa tiraahdaa siyaasaddii problemkii wax alla waxyaabihii dhaco dhan la isku keenayo. Soo marka anigu waxaan aaminsanaan lahaa sidaas si ka duwan in loo isticmaalo social mediaha. Qaabka hadda anigu aan arko social media ma aha wax fiican, waxaan dambi ahayn in laga dhaxli maayo haddii sidan ay ku sii socoto.
Guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta xubin midda la mid ahaan dib ugu kulmeyno nabadgelyo.
Soo dhawaada dhakhtarka weydiin. Dhakhtarku waa Dr. Xawaale Maxamed Cabdullaahi oo ku takhasusay qaliinka guud iyo kelyaha. Barnaamijkan waxaan qabtay goorsii horreysay.
Bismillaah, magacaygu waa Liban Ibrahim Axmed. Marka kowaad dhakhtarku waa maadsan oo madcelina iyo VOA ayagana waa maadsan yihiin barnaamijka. Su-aasha aan weydiinayo waxa waaye qalimooyinka guud oo kale buro waa ku jirta la yiray buro ay horta maxay tahay, maxaase sababi kara burooyinka
buro? Waxa keena inta badan lama yaqaano
waxaa jirta culimada inta badan waxay dhahaan qofka aynay jub kartay in wax istumale chemical reactions jirka isbedelay, waxaa kaloo loo sababay brooyinka inay kaanaan oo kale environmentiga, sababtoo hadda dadkii waxaa isbedelaya habdhaqankoodii. Waagi hore dadka saad ogeed waxaa la isticmaali jiray wax dhulka ka yimaada, laakiin muddooyinkan dambe waxaa imaanday inay dadka isticmaalaan wax lasoo diyaariyey oo preservativa, oo qofkii la dhahay raashinkan wuxuu dhacayaa 5 sano hadda naga dhiman, maanta lasoo saaray 5 sano kadib. So chemicaliskaas meesha ku jiro inta badan waxay sameyn karaan inay bedelaan unugyada maxaal yiraahdaa qaabkii markooda u shaqeynayeen, inay intay ka bedelaan oo unugyo badan ay soo baxaan. Burada waxaa loo kala saaraa 2 nooc, mid halis ah iyo mid miskiin ah. Midda halista ah oo inta badan dadka dhibka ku hayso waxaa ka mid ah mid ay dhahaan prostatic cancer, oo inta badan hadda ragga burada ugu badan ama kansarka ugu badan ee ku dhaca ay tahay. Dumarka kale waxaa ku dhaca burada ay dhahaan naasaha ama kansarka naasaha. Si guud burada iyo kansarka waa isku wada macno, waa barar meel ku yimid waay. So waxa ugu muhiimsan marka waxay tahay in la ogaado maxaa la sameynayaa marka la arko. Waxay ku xirantahay mar walba meesha ay ku taalo, hadday ku taalo kale jirka, hadday ku taalo lafaha kale, hadday ku taalo si gooni ah loo maamula, hadday ku taalo xubnaha caloosha iyo feeraha iyo maskaxda, hadday ku taalona si gooni ayaa loo maamula. Meel hadday buro lagu arko mar walba dhib ay ku haysaa, ama dhiig badan ay bixinaysaa, ama waxay sameynaysaa qofkii korriimadii waxyaabaasi ka hortegaysaa, ama neefti waxay ku celinaysaa, ama qofkii kaadida ku celinaa haddii prostatic cancer, ama haddii kansarka naasoo kale hadhowt wuxuu keeni karaa inuu sii fido oo feeriyo waxaas dhib usii geysto gabadhii nolosheedii waxaas, iyo hadhowti haliska usii geysto. Soo mar walba waxaa muhiima burada in la helo qof dhakhtar ah oo daaweeya.
Markana Dr. Cawaale ayaa wuxuu ka hadlayaa sida loo daaweeyo burooyinkaasi.
Waxaa loo baahan yahay waagi hore burooyinkaas loo daaweyn jiray inuu hal dhakhtar qaliin bas loo daaweyn jiray, laakiin hadda waa la ilbaxay. Waxaa la sameeyaa inta badan in la helo dhaqaatiir ku dhawaad 4 ilaa 5 dhakhtar si dhaqaatiirtaas ay wada daaweeyaan, mid uu daawo siiyo, mid uu radiation waxay dhahaan ama shucaac ku daaweeyo, mid uu ku daaweeyo qaliin. Marka intaasoo dhaqaatiir loo baahan, macnaha hal qof keliya ma daaweyn karo.
Dad badan ayaa waxaa laga qalaa Soomaaliya burada dhuunta, iyadoo taasi ay ka cabanayaan rag iyo dumarba. Dadka ayaa qaar waxay yidhaahdaan waxaa taasi keena cabidda shaahiga kulul iyo waxyaabo kale. Dr. Cawaale ayaa wuxuu ka hadlayaa waxa keena buradaasi ka soo baxda dhuunta.
Buradaas afka qalaad waxay ku dhahaan esophageal cancer ama burada dhuunta. Burada dhuunta annaga Soomaali waxyaabaha laisweydiin waxaa ka mid a maxaa keena weliba baaritaan aan sameyna oo annaga iyo khubaro kaloo caafimaad aan sameyneyn waxay ahayd inaan fiirino masigaarka iyo khamrada. Soomaalidu waa ogtaa khamra ma cabaan, laakiin sigaar waa cabaan. Miyaa keena mise waxaa keena sheekh cabidda? Burada waxaa la sameeyaa wax la dhaho histological. Histology waxaa ula jeedaa in inta la baaro lasoo ogaado nooca ee tahay. Soomaali waxaa ku badan noocaan idhahan squamous cell carcinoma oo aan ula jeedo nooc kamida oo inta badan ay keento sigaar cabidda iyo waxaan ay yiraahdaan alcoholka. Soomaali way ku yartahay, waxaa ku yar alcoholka Soomaali aad ugu yartahay. Laakiin sheekh cabidda oo Soomaaliya ku badan oo ah in la rabay adeeno karsinomada nooci kale inuu ku bato kuma badna. Taas ayaa keenta marka Soomaalida ayagoo rashin kulul cunaan, sheekh kulul cabaan, haddana uusan ku badnayn noocii la rabay inuu ku bato. Noocaan oo adeeno karsinomada wuxuu ku badan yahay China, Iran, meelahaasu aad ugu badan Chile, sababta raashin kulul ay cunaan. Annaga marka waxaan ugu badan kii Yurubta galbeed ku badnaa oo u keenay alcoholkii waxyaabaas u keenay, taas oo nooga baahay inaa baartaan sameyno. Soo marka waxay leeyihin wax walbo sababo u gooni ah oo loo sababa jirto. Tusaale kale, haddii qofka qoyskiisa qof kamida hadduu qabo kale waa loo sababeeya oo la dhahaa haddii aabo kale ama hooyo kale haddii kansarka qabto kale qofka way ku dhici kartaa. Waxyaabaha kaloo loo sababeyna kale waxaa kamid a hadda waxaan ka hadlayn oo kale raashinkan waxyaabaha cuneyn oo kale ayadoo kale waa loo sababeeya. Waxaa kaloo keeni kara inkastoo wadankeena ku yira walaakiin reer galbeedka ku badan yihin radiation waxay dhahaan warshadaha waxyaabahan bmska kasoo baxaya ama shucaaca kasoo baxayo, taasoo kale ayadana waa loo sabeeya waxaa lahaa inta badan wuu keenaa. Laakiin raashinka kulul aan ka hadlayna ayadana wuu keenaa, laakiin nooc kaloo keena oo adeeno karsinoma oo kansarka dhuunta ku dhaco nooc kamid a.
intaasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa Dr. Cawaale Maxamed Cabdulaahi oo ku takhasusay qaliinka guud iyo kiliyaha. Intaa markaba kulmi doono sidaayo nabadgelyo. Waxaan idin soo jeedinayaa anigu Ibraahim Xasan Daanduro, idaacaddeenna waa naga intaasi, sidaayo nabadgelyo.